Era Sport 101,8.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά.
Η εκπομπή σημερινή ξεκινάει με Γιάννη Μαρκόπουλο. Έφυγε από κοντά μας πριν από 2 χρόνια, σαν σήμερα, 10 Ιουνίου, στα 84 του. Στην πραγματικότητα άφησε ένα τόσο μεγάλο έργο που είναι σαν να μην μας λείψει ποτέ. Βέβαια ότι έχει καταλάβει τις 2 ανδρικές φωνές που ακούγονται. Απλώς για τους λίγους που δεν το πέτυχαν είναι ο Λάκης Χαλκιάς και ο Χαράλαμπος Γρανουράκης.
Αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις, να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν καπούργο να με τιμωρείς.
Θα μπορούσε να καλυφθεί το σύνολο της εκπομπής με τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Να, θυμηθείτε άλλο ένα, πολύ ιστορικό.
Και τους καημούς τους σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρήκε αδερφωμένα. Οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σ' αυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού κι όλο θα ρω. Πώς έρχονται τα ειδόνια με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια εκεί που πρώτα ήσουν απαντού. Και τώρα με στο κρύο και στα χιόνια.
Με ρώτησε προηγουμένως ο Νίκος Τσιπλάκης ποια ερμηνεία θέλει. Είναι δυνατόν να αρνηθώ τη Μαρινέλα? Ποιο συνθέτης θα μπορούσε να πει όχι στη Μαρινέλα?
Στον κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν γνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ σε βάθος τις ελληνικές ρίζες, τις ελληνικές μουσικές ρίζες, έφτιαξε και την επιστροφή στις ρίζες, όπως έχει ονομαστεί εκείνο το έργο του, και ο οποίος συμβολίζει και τον αντιδικτατορικό αγώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ουσία η πρώτη μεγάλη διαδήλωση κατά της Χούντας ήταν το Μάιο του 1972 και ξεκίνησε από μια δική του συναυλία στο γήπεδο του Sporting, όταν παρακάμπτοντας με τεχνάσματα τη λογοκρισία, ξεπερνώντας τα εμπόδια και τις παρεμβάσεις τότε των συνταγματαρχών, μπόρεσε με τα τραγούδια του να εκφράσει ένα ηχηρό αίτημα ελευθερίας.
Αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο θερίζει την αυγή θανατικό. Μαύρα πουλιά, του δείχνουνε το δρόμο και έχει κρυφή πληγή κοντά στον νόμο. Σημάδι μυστικό και ριζικό, πως ξεφύγει από τον Άδη και από τον νόμο. Το είχα νωρίσει. Στον κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
Την επιθυμία του Γιάννη Μαρκόπουλου να επιστρέψουμε στις ρίζες μας την είχε στην ουσία εκφράσει με τον δίσκο Χρονικό το 1970. Με εκείνο το δίσκο εμφάνισε στο ελληνικό κοινό και δύο σπουδαίους ερμηνευτές τότε, τον Νίκο Ξυλούρη και την Τάνια Τσανακλείδου. Σήμερα θα μιλήσουμε, είπαμε, Είναι οι μέρες τέτοιες, μας εξυπηρετεί να μιλάμε για σημαντικά πρόσωπα. Είπαμε, αρκετές μέρες περάσαμε με ασήμαντα, ώρα είναι να περάσουμε στα σημαντικά. Είναι η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά με τον Νίκο Τσιπλάκη στον Κοσάλο τον Νίκο, τον Ηλία Δρυμόνα στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 και εσάς βεβαίως στη μεγάλη αυτή παρέα, η οποία μεγαλώνει με τα μηνύματά σας. Έχετε 4 διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε λοιπόν μέσα από το Viber να εκφράσετε και τις μνήμες σας και τις εμπειρίες σας και τα συναισθήματά σας βεβαίως και τις απόψεις σας. Για όσους δεν το έχουν κάνει αυτό μέσω του Viber, να πω ότι στην περίπτωση που έχετε, και φαντάζομαι περισσότεροι πλέον έχετε smartphone, πάτε στην εφαρμογή του Viber, στην μηχανή αναζήτησης πληκτρολογείτε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες και αυτομάτως ανέξοδα και πολύ άμεσα είστε μαζί μας. Άλλη επιλογή είναι τα SMS στο 54160, εκεί γράφετε πρώτα τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτε το μήνυμά σας. Μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, όπως και μήνυμα στο προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ακούγατε οι περισσότεροι τον Χρήστο και την Ευαθία προηγουμένως να μνημονεύουν, και αυτοί όπως το κάνω και εγώ, τον Παύλο Γιανακόπουλο. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2018 στα 89 του. Θυμίζω ότι το κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που εμείς το μάθαμε αρχικά με το παρατσούκλιο τάφος του Ινδού, έχει μετονομαστεί σε Παύλος Γιανακόπουλος από το 2015, και λίγοι θα έλεγα εγώ, αν θέλετε ένα σχόλιο, που δεν χωράνε στην ουσία σχόλια σε αυτές τις περιπτώσεις, και λίγοι είναι η τιμή που του έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος λάτρεψε αυτή την ομάδα από τα ποδοσφαιρικά χρόνια της δεκαετίας του 70, γιατί από εκεί στην ουσία μπήκε στον αθλητισμό. Και αυτό θυμούνταν όλοι όσοι του φώναζαν «Παύλο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ». Θυμίζω ότι μαζί του ο Παναθηναϊκός γιγαντώθηκε, δεν είναι μεγάλος απλά. Κατέκτησε εκείνες τις 6 Ευρωλίγκες από το 96 στο 2011 και δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί άλλωστε βρισκόμουν εκεί στο Παρίσι το 1996. Εκείνη η βραδιά της κατάκτησης Ευρωλίγκας για τον Παύλο Γιανακόπουλο ήταν η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του, όχι μόνο μέχρι τότε, αλλά SI. Γιατί δεν ήταν μόνο η λατρεία του για τον Παναθηναϊκό. Ήθελε τον Παναθηναϊκό, αφού δεν τα είχαν καταφέρει νωρίτερα ο Άρης, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, να γίνει αυτός η πρώτη ελληνική ομάδα που θα φέρει στη χώρα μας τον κορυφαίο τίτλο. Και όταν το 97 το κατέξει ο Ολυμπιακός με τη σειρά του, αυτό ήταν κίνητρο για τον Παύλο Γιανακόπουλο να πάει σε διαδοχικές επαναλήψεις. Και το κατάφερε βεβαίως, προσλαμβάνοντας τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για την ομάδα του, τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Επί ημερών του, θυμίζω, πήρε 13 πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός, άργησε να πάρει το πρώτο. Ήταν το 1998, δηλαδή είχε περάσει μια στήρα δεκαετία με πολλά λάθη, όπως και ο ίδιος είχε αναγνωρίσει, αλλά και την επιμονή είχε και την υπομονή. Πήρε επίσης 9 κύπελλα Ελλάδος, συνεργάστηκε με σπουδαίους παίκτες και προπονητές. Και μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή τα έσοδα ήταν λιγοστά, τα έξοδα του Παναθηναϊκού μεγάλα, έτσι όπως τον οραματιζόταν ο Παύλος Γιανακόπουλος, είχε βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Δεν είναι όπως σήμερα, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα διευκρινίζουμε, να τα κατανοεί όλος ο κόσμος. Αυτή την εποχή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι αυτοδύναμη, μπορεί και βγάζει, μη σας πω, και κέρδος, που είμαι βέβαιος ότι βγάζει, απλώς δεν γνωρίζω τα νούμερα, διότι έχει κάνει πολύ δυνατές συμφωνίες, συμμετέχετε εσείς με πάρα πολύ ενεργό τρόπο και σχεδόν σε κάθε αγώνα της ομάδας σας και δεν χρειάζεται ο γιος του Παύλου Γιαννακόπουλου, Δημήτρης, να κάνει αυτό που έκανε ο πατέρας του. Και μπράβο του, γιατί η υγιής επιχείρηση, εδώ που τα λέμε, είναι αυτή η οποία μπορεί και βγάζει κέρδος μέσω των εσόδων της και όχι άλλες πηγές, τέλος πάντων, εξωαγωνιστικές. Είναι επιτυχία δηλαδή να έχει σήμερα ιδιοκτήτες αθλητικών επιχειρήσεων που να μην χρειάζεται πραγματικά να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να μπορούν να διαχειρίζονται τα έσοδά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνουν κερδισμένες οι επιχειρήσεις τους. Θυμίζω ότι μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο βεβαίως υπήρχε και ο ένας από τα δύο αδέλφια του, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ο Κωνσταντίνος δεν ασχολήθηκε ποτέ με τα αθλητικά, τον βλέπαμε, αλλά δεν συμμετείχε, λέω, σε τίποτα, ούτε έδινε ποτέ συνεντεύξεις. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, εντάξει, να το διευκρινίσουμε. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος μπόρεσε να μετατρέψει μια αποθήκη φαρμάκων σε μια πολύ μεγάλη βιομηχανία φαρμακευτική, την Vianex. Και πιστέψτε με, η επιχείρηση αυτή δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα με καμία κυβέρνηση στη χώρα μας. Μην ακούτε αυτά που σας λένε, εντάξει. Να προλάβω τα σχόλιά σας. Δεν έχω φτιάξει αγιογραφία για τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Σέβομαι τη μνήμη του, σέβομαι όλη τη διαδρομή του, έτσι όπως την έζησα εγώ προσωπικά στα χρόνια που ξεκίνησα το αθλητικό ρεπορτάζ. Μάλιστα προηγήθηκα εγώ της ενασχόλησής του με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν είναι η ώρα, αυτό έχω επιλέξει εγώ σήμερα, να μνημονεύσουμε τα λάθη του, τις αστοχίες του. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή ήρθε σε ευθεία σύγκρουση μαζί του. Πέρασα μια πολύ δύσκολη χρονιά, εκείνη η σεζόν 95-96. Υπήρξε μια ανακοχή, μετά χειροτέρεψε το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Θα το πω με ήπιο τρόπο, γιατί κάποιοι δυσκολεύεστε πραγματικά να παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι δυνατόν να κάνω εγώ αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο και να με κατηγορείτε για κομματικοποιημένο. Έχετε πρόβλημα σημαντικό στην σκέψη. Δεν έχω εγώ τέτοια επιλογή. Το κάνω για όλους τους μεγάλους συνθέτες. Το ραδιόφωνο σημαίνει μουσική και δεν γίνεται κανένας απολύτως διαχωρισμός. Αυτά τα κάνετε μόνο εσείς, οι συγκεκριμένοι. Έλεγα λοιπόν ότι θα μιλήσουμε σήμερα για σημαντικά πρόσωπα. Ένα πρόσωπο το οποίο χθες πραγματικά αποθεώθηκε από τους φιλάθλους ήταν Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τι έκανε ο Χουάντσο? Έκανε αυτό που ο ίδιος ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου χρειάστηκε να το μνημονεύσει σε μια συνέντευξη που έδωσε την επομένη της κατάκτησης πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, για να αναδείξει την αθλητική παιδεία του Ισπανού παίκτου του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, όπως είπε και ο ίδιος ο Παπανικολάου, δεν θα έπρεπε κανονικά να μας προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού παρακολούθησε την στέψη του Ολυμπιακού ως πρωταθλητής Ελλάδας. Θα έπρεπε, αν θέλαμε την αθλητική μας κοινωνία να είναι σε υψηλό επίπεδο, να συμβαίνει κάθε χρονιά, με κάθε ομάδα και με κάθε παίκτη. Αλλά βέβαια, μέσα σε ένα κλίμα τόσο εχθρικό, τόσο τοξικό, η παρουσία, η διακριτική παρουσία του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην απονομή για τον Ολυμπιακό έμοιαζε, όπως λέμε, να είναι κάτι ξεχωριστό έως και αδιανόητο. Και κάτι να σχολιάσω, δεν χρειαζόταν ο Χουάντσο κανέναν μπράβο γύρω του, κανέναν φουσκωτό. Μπορούσε με την προσωπικότητα που διαθέτει να την παρακολουθήσει αυτή τη στέψη χωρίς να τον πειράξει κανείς και χωρίς φυσικά να πειράξει αυτός κανέναν. Υπάρχουν κάποιοι αθλητές, κάποιοι προπονητές, κάποιοι παράγοντες που έχουν κερδίσει το σεβασμό του κοινού και δεν χρειάζονται την προστασία κανενός. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω από την ερμηνεία πολλών μέσων ενημέρωσης, μα και του απλού κόσμου, ο Χουάντσο έμοιαζε με εξωγήινο το βράδυ της Κυριακής. Και σε κάποιον όπως εμένα που έχω παρακολουθήσει μία αντίστοιχη εικόνα πολύ πιο πλατιά στο Μπιλμπάο το 2011, όταν όλο το κοινό της Μπιλμπάο χειροκρότησε την Μπαρτσελόνα την βραδιά της στέψης της μέσα στην έδρα του Μπιλμπάο, ο Χουάντσο πραγματικά μου μοιάζει απλώς ως μονάδα. Και βεβαίως μπορώ πολύ εύκολα να σας δικαιολογήσω τη δική του αθλητική παιδεία σε σχέση με τη δική μας.
Ακούτε Ερασπόρ.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε πα παραμονεύοντας το πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει μικραίνουν οι κύκλοι του. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβαλεί. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε. Αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβαλεί. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβαλεί. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της μοίρας. Δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι. Ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη κι άλλοτε την Τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό.
Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο Γιάννης από τα Γιάννα και φυσικά δεν μπορούσα να το χαλάσω χατήρι γιατί ήθελα και εγώ να ακούσω τον Νίκο Ξυλούρη να τραγουδάει τα χίλια μύρια κύματα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Χαίρομαι που έχετε τέτοιες επιθυμίες και θα προσπαθήσω ως επιτοπλίστων να τις ικανοποιήσω.
Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο.
Όχι, δεν είπα, απαντώ στο Στέλιο, δεν είπα ότι ο Παπα-Νικολάου θα έκανε το ίδιο. Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, βγήκε χθες να εκφράσει το θαυμασμό του για την αθλητική παιδεία του Χουάντσο. Είναι σαν να παραδεχόταν ταυτόχρονα ότι ο ίδιος δεν την έχει, δεν το έχει κάνει. Ο Κώστας, παιδιά, δεν ισχύρισε ότι το έκανε κι αυτός. Δεν ξέρω αν μπορέσει να το κάνει στο μέλλον, αλλά δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν το θυμάμαι εγώ. Και ξέρετε, είναι αυτό που σας λέω, τα αυτονόητα. Δεν θα έπρεπε να είναι το σημείο αναφοράς. Έπρεπε να είναι γενικευμένο αυτό το θέμα. Να μπορούν, να, όπως είχε συμβεί την άλλη φορά με τα κορίτσια του Παναθηναϊκού στον τελικό των γυναικών στο ποδόσφαιρο που έκατσαν μόνο αυτά γιατί δεν υπήρχαν θέατρο στο γήπεδο να παρακολουθήσουν την απονομή στις γυναίκες της ΑΕΚ. Συγγνώμη για τις μικρές διακοπές, αλλά ζητάτε τόσο πολλά τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και προσπαθούμε εδώ με τον Κωνσταντίνο Παλιό που έχει περάσει κοστόλου των ήχων να, και να τα βρούμε και να σας ικανοποιήσουμε. Γιατί ζητάτε και ορισμένα τραγούδια με συγκεκριμένη ερμηνεία, μιας και πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν τραγουδίσει στο Μαρκόπουλο. Το τραγούδι «Δρόμος», για παράδειγμα, Κωνσταντίνε, να το ακούσουμε, μιας και δεν μπορούμε με την τριάδα που ζήτησε ένα συγκεκριμένο ακροατή. Να το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Κωστόπουλο, για παράδειγμα. Αν είναι το ίδιο, θα το τσεκάρουμε σε λίγο. Στο μεταξύ, μην ξεχάσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, στην διάρκεια της απονομής του Champions League στην Paris Saint-Germain, όλη η Ίντερ ήταν εκεί να την παρακολουθήσει. Γι' αυτό και ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό έκανε ειδική αναφορά για τη στάση της Ίντερ και του προσωπικού του αντιπάλου, του Ιντσάκη, που τώρα βεβαίως δεν είναι προπονητής στην Ίντερ. Θυμίζω, ο Κίβου τον διαδέχτηκε, ο Ιντσάκη προτίμησε τα πετροδόλα. Μου λένε πολλοί άνθρωποι κάθε φορά που προκύπτει μια τέτοια πρόταση, μα είναι δυνατόν να αρνηθεί ο τάδε παίκτης ή προπονητής τα πετροδόλα των Αράβων? Φυσικά και είναι. Κάθε μέρα, να ξέρετε, απλά δεν αποκτά προβολή ή κάθε άρνηση. Συνήθως προβάλλονται οι θετικές απαντήσεις στις προτάσεις των Αράβων. Ένα σωρό κόσμος αρνείται αυτή την επιλογή. Να, πριν από δύο μέρες, ο Όσιμεν είπε όχι στα 40 εκατομμύρια που του δίνανε ετησίως. Ότι δεν θέλει να πάει να παίξει εκεί. Θέλει να μείνει στην Ευρώπη. Ο Ιντσάγκη επέλεξε διαφορετικά ως προπονητής που είναι. Πιθανότητα να δουλέψει δύο χρόνια το πολύ και να ξαναγυρίσει στην Ευρώπη. Όχι, δεν λένε όλοι ναι. Και ούτε μπορώ εγώ να κατακρίνω κάποιον που λέει ναι ή κάποιον που λέει όχι. Η μόνη μου διαφωνία έχει να κάνει με τους νέους σχετικά σε ηλικία αθλητές που επιλέγουν αυτό το δρόμο πριν την αγωνιστική τους καταξίωση. Όπως ο Βραζιλιάνος, ο Όσκαρ, που έφυγε τότε να πάει στην Κίνα και τον ξεχάσαμε τελώς. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 24 και είχα γράψει τότε ότι πάει αυτός, καταστράφηκε. Δηλαδή, με την έννοια ότι χάνεται το προσκήνιο. Επέλεξε χρήμα. Ούτε δόξα, ούτε μεγάλη καριέρα. Και όντως ακριβώς αυτό συνέβη. Εύρε Σπύρο από τη Θήβα, πολύ ωραία παρατήρηση. Ακούστε τη, σας παρακαλώ όλοι. Το πόσο πίσω είμαστε σαν χώρα σε θέματα νοοτροπίας, γράφει ο κρατής μας, το καταλαβαίνεις από το γεγονός ότι κάθε φορά που έχει ντέρμπι, τα site κάποια στιγμή γράφουν «Έφτασε το πούλμαν του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ» ή «Έφτασε το πούλμαν του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ». Λες και πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας. Μπράβο Σπύρο μου. Ναι, έχουμε την αγωνία, μήπως δεν φτάσει τελικά ποτέ, γιατί έχει συμβεί και αυτό, αν θυμάστε, στη Συγκρού. Να μην φτάσει το πούλμαν του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Έχει συμβεί. Ξεκαταλαβαίνω, Θοδωρή μου, απλώς να με επιτρέψεις να πάω λίγο παραπέρα. Δεν χρειάζεται κανένα βραβείο fair play ο Χουάντσο. Έναν Γκόμεθ, χρειάζεται να μεταδοθεί το πνεύμα του. Αυτή θα είναι σίγουρα η επιθυμία του Ισπανού forward. Αυτό είναι και το κέρδος που έχουμε να αποκομίσουμε όλοι από το να δώσουμε απλά ένα βραβείο στον Έναν Γκόμεθ. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είδατε πολλές φωτογραφίες από το χθεσινό δείπνο των προέδρων του Ολυμπιακού σε προπονητή και παίκτη στην κατάκτηση πρωταθλήματος. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας άλλαξε όντως τη γνώμη του, γι' αυτό και έκανε σχετικές δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής, και από εκεί που ήταν να φύγει, όπως ο ίδιος ομολόγησε, τελικά αποφάσισε να μείνει. Γι' αυτό και δεν τέθηκε κανένα τέτοιο θέμα από πλευράς Αγγελόπουλου. Δεν έχεις δίκιο, Νικόλα μου, θα σου πω γιατί δεν έχεις δίκιο. Πάρα πολλοί αθλητές έχουν πάει να ρωτήσουν για την κατάσταση του αντιπάλου τους. Δεν κοιτάει ο Παπα-Νικολάου σαν εξωγήινο τον Χουάντσο, γιατί τον ξέρει, δεν του φάνηκε περίεργο. Λίγο τον παρεξήγησε εδώ. Εδώ και με αφορμή κάποια δικά σας μηνύματα, θέλω να σας βάλω να σκεφτείτε το εξής. Με αφορμή τον Εβάν Φουρνιέ και τον Κέντρικ Ναν, πιστεύετε ότι αυτά είναι δύο παλιόπαιδα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, που τα φέραμε στη χώρα μας γιατί απλώς ξέρουν καλό μπάσκετ και συνεχίζουν ως παλιόπαιδα την καριέρα τους? ή μήπως τους φέραμε ως παικταράδες και στην πορεία με πολύ συγκεκριμένες ηθίκες που εμείς διαμορφώσαμε τους κάναμε να συμπεριφέρονται έτσι. Για σκεφτείτε το λίγο. Και για σκεφτείτε μήπως η αγκαλιά που τους ένωσε με το τελευταίο σφύριγμα των τελικών ήταν μια λύτρωση για αυτούς. Για σκεφτείτε τα λιγάκι αυτά. Και εσείς που πάτε και πληρώνετε ένα σωρό λεφτά για να φαίνεστε πρώτοι μούροι στα γήπεδα των αιωνίων, για σκεφτείτε τη δική σας συμπεριφορά, αν είσαστε εσείς πρωτίστως, όσοι είσαστε δηλαδή πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, η αιτία να τρελαίνονται, να αντιδρούν τέτοιοι αθλητές. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας έτσι όπως το θέτει το ζήτημα. Εγώ θα ήθελα από αυτές τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες, το Πειραιά και τον Παναθηναϊκό, να σκύψουν το κεφάλι, να παρατήσουν την αλαζονία, να ενδιαφερθούν για αυτό που λέγεται μπάσκετ και όχι μόνο για τους τίτλους και τα τρόπαια, και να αναλάβουν την ευθύνη, τη μεγάλη, μιας και αυτή στην πραγματικότητα υποβάθμισε τον τελικό πρωτάθλημα, να λαμβάνουν τώρα την ευθύνη να το διορθώσουν. Αυτό θέλω. Όχι να σηκωθούν να φύγουν, όπως λέτε κάποιοι, για να ησυχάσουμε. Δεν θέλω να ησυχάσουμε. Θέλω να ηρεμήσουμε, σίγουρα, και θέλω και να διορθωθούμε. Να ξέρετε ότι στο εξωτερικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ θεωρείται ανυπόλοιπτο. Εντάξει. Όχι γιατί δεν υπάρχουν καλοί προπονητές, ένα σωρό βγάζουμε. Όχι δεν υπάρχουν παίκτες και αρκετούς βγάζουμε και πολλούς καλούς φέρνουμε. Οι συνθήκες είναι που το καθίστουν ανυπόλοιπτο και φυσικά η έλλειψη ανταγωνισμού. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο το τραγούδι «Δρόμος» που ζητήσατε του Γιάννη Μαρκόπουλου με το παζάρι, ναι, συγγνώμη, το παζάρι με τη φωνή της Λιζέτας Νικολάου.
Θα με πας στο τσίρκουλο για να δω την κόλοφο στον αράπη, στη μαϊμού, στη σκοποβολή. Θα με πάρεις και γιουροντάνι να κρεμώ στον κόρφο και για σχόλες και γιορτή. Θα με πας και για χορό, Λιάκο μου Λεβέντη, σε κλαρίνα όμορφα, σε γλυκά βιολιά. Και το βράδυ στο χωριό, ύστερα απ' το γλέντι, θα σου δώσω όσα θες, χάδια και φιλιά.
Ευχαριστώ εσάς που στέλνετε φωτογραφίες πρωινές από το Ηράκλειο. Εκεί θα είμαι σε 48 ώρες από τώρα. Επομένως, απλώς μου φτιάχνετε τη διάθεση, να ξέρετε, γιατί μου ανοίγετε το δρόμο, τέλος πάντων. Δεν είπα εγώ ποτέ, Ζαχαρία μου, Γαργανούρης προς Θεού. Γαργανουράκης είπα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχετε δίκιο, δύο κρατές που θέλετε μήνυμα ότι ζητήματα όπως αυτό που έβαλε στο τραπέζι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες θα έπρεπε πολλαπλάσια να τα συζητάμε. Είναι μία σωστή εκτίμηση, γιατί πολλαπλάσια συζητάμε αρνητικά γεγονότα και πρόσωπα και καταστάσεις, όμως το σωστό στην πραγματικότητα είναι κάθε πράγμα να μπει κάποια στιγμή στη σωστή του διάσταση. Να μην φτάσουμε στην υπερβολή για τον Χουάντσο, να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το πνεύμα. Αυτό έχει σημασία, βρε παιδιά. Δεν επισέρχομαι στην προσωπική ζωή κανενός, απαντώ στον Γιώργο. Εγώ μετράω την εικόνα του αθλητή στο γήπεδο. Αυτή μας αφορά, αυτή μας επηρεάζει. Το τι γίνεται στο σπίτι του καθενός, ούτε το γνωρίζουμε, ούτε και μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για την αθλητική του παιδεία και προσωπικότητα. Και ο Ερνάν Γκόμεθ, Γιώργο μου, είναι ένας κοινός θνητός. Επίσης είπα, γιατί τέτοια είναι τα δικά μου τα μυαλά, ότι δεν είναι η μέρα για να αναλύσω τα λάθη παραγόντων με μεγάλη διαδρομή στον οικοαθλητισμό, όπως ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Υπάρχουν και άλλες όψεις, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Επίσης δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα, σας το λέω έτσι πολύ ειλικρινά, να εκθιάσω ανθρώπους που επιχειρηματικά ξεκίνησαν πολύ χαμηλά και φτάσαν πολύ ψηλά, εκτός εάν γνωρίζω ότι η μέθοδή τους δεν ήταν ανεκτή. Επίσης δεν φθονώ τους πλούσιους που επειδή έγιναν πλούσιοι, εκτός επαναλαμβάνω αν πάτησαν επιπτωμάτων. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ ως φτωχός. Αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν την κοινωνία γενικότερα και χώρους όπως ο αθλητικός ειδικότερα, καλώς έρθουν. Τι νομίζεις, βρε Γιώργο, συγγνώμη, τι νομίζεις, βρε Γιώργο, ότι πλέον ότι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός? Μια κοινωνία πλουσίων που επενδύουν σε αυτόν και τους έχει ανάγκη ο επαγγελματικός αθλητισμός. Επομένως, δεν είναι το χρήμα τους το πρόβλημα, είναι η διαχείριση και η σκοπή τους, βεβαίως. Αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που σας λέω, σας παρακαλώ, επειδή τον ξεκίνησα και εγώ τώρα τον τρίτο κύκλο, παρακολουθήστε αυτή την υπέροχη σειρά που λέγεται Welcome to Wrexham, καλώς ήρθατε στο Wrexham, να δείτε πως δύο πασίγνωστοι ηθοποιοί, ο Ryan Reynolds και ο McKellar, δύο Αμερικανοί ηθοποιοί ανέλαβαν την ξεπεσμένη ποδοσφαιρική ομάδα της Wrexham, τότε που έπαιζε στη National League, δηλαδή ημιεπαγγελματική τότε ομάδα, πως δύο Αμερικανοί μπήκαν στο πετσί των Ουαλών μιας ολόκληρης κοινωνίας και ανέστησαν και την ομάδα και την πόλη. Εκεί θα καταλάβετε καλύτερα πως ένας άνθρωπος με οικονομική επιφάνεια έχει να προσφέρει στην κοινωνία. Φτιάχτηκαν οι δύο πρώτοι κύκλοι, πέρσι παίχτηκε ο τρίτος και τώρα ξεκίνησε να προβάλλεται ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων αυτής της σειράς. Θα σας βοηθήσει, πέρα από το αθλητικό στοιχείο του, να καταλάβετε πόσο ανάγκη έχουν οι μεν τους δε. Και ο ταπεινός πολίτης, τον ισχυρό επενδυτή, αλλά και ο επενδυτής που έχει βεβαίως οράματα, τον απλό πολίτη. Το ξέρετε ότι ένα σωρό Αμερικανοί είναι πλέον με τη Wrexham, όχι γιατί λατρεύουν τους δύο ιδιοκτήτες της, αλλά γιατί μπήκαν στο πετσί τους και το δικό τους ενώ και των κατοίκων αυτής της ουαλικής πόλης. Ένιωσαν καλύτεροι και ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα, ο καθένας ξεχωριστά, με αφορμή αυτή την σειρά που έχει βεβαίως τη μορφή ντοκιμαντέρ. Παναγιώτη, δεν έχω μάθει την αποσιώπηση, αντιθέτως η εκπομπή λέγεται αυτηρός αιρετικά για συγκεκριμένο λόγο. Θες να με αδικείς με ντε και καλά, αλλά σε έχω ξαναπεί. Εγώ δεν θα σχολιάζω τους συναδέλφους μου, είτε και το διπλανό μου. Δεν είμαι για κανέναν υπόλογος παρά μόνο για τον εαυτό μου. Κατάλαβε το, σε παρακαλώ. Αν έχεις πρόβλημα με κάποιον, θα πας σε αυτόν να απευθυνθείς. Με αυτόν θα βγάλεις την άκρη. Δεν θα τη βγάλεις μέσα από εμένα, Παναγιώτη μου. Σε παρακαλώ πολύ. Και για να σου το πω έτσι, για να με καταλάβεις και εσύ, να είναι εσωτερική στην πραγματικότητα επικοινωνία, ναι, ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν είναι η δουλειά μου να το πω εγώ αυτή τη στιγμή στον αέρα. Να κλείσω και με μια πρόταση του Πέτρου. Αυτονόητο θα έπρεπε να είναι και αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι θα έπρεπε, λέει, κανονικά όλοι όσοι κάθονται σε αυτές τις ακριβές πολυθρόνες των μεγάλων γηπέδων και έχουν άμεση πρόσβαση στο αγωνιστικό χώρο, θα έπρεπε βεβαίως να έχουν γνωστοποιήσει όλα τα στοιχεία τους. Τα έχουν γνωστοποιήσει, μη φοβάσαι, τα ξέρουν όλοι. Έτσι ώστε να μπορούν μετά διαιτητές και παίκτες που προσβάλλονται από αυτούς να μπορούν να υποβάλουν μήνυση. Όμως το κυριότερο, Πέτρο μου, αν θες την δική μου άποψη, θα είναι ότι οι ομάδες θα έπρεπε να τους ελέγχουν αυτούς και όταν οι συμπεριφάσεις είναι ανάλογες θα τους πετάνε έξω, όπως γίνεται στο NBA. Δεν μπορεί οι πιο χουλιγκάνοι να είναι αυτοί τελικά που εμφανίζονται ως σπουδαίοι γετρανοί επειδή έχουν βαθιά τσέπη. Έλα να κλείσουμε ένα τραγούδι του Μαρκόπουλου. Ποιο θέλεις εσύ? Έχουμε, ένα ορχιστρικό καλύτερα. Το δρόμο. Το δρόμο σε ορχιστρικό. Το έχουμε? Δεν το έχουμε. Εντάξει. Okay. Ποιο να βάλουμε τώρα? Έχω πολλές επιλογές, αλλά έχω βάλει τελευταία στιγμή τον παλιό να το κάνει, να το βρει. Αυτό. Ποιο είπαμε? Χορός κατά την Ακρόπολη. Ορχιστρικό. Ναι, βεβαίως. Αφιερωμένο, επαναλαμβάνω, στη μνήμη του Γιάννη Μαρκόπουλου. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.